Varētu teikt tā, ka atvesļošanās ir gājusi ļoti labi, pat daudz labāk nekā ir plānots. To apstiprināja arī mans dakteris, un ja viss šādā tempā turpināsies, tad varbūt jau pat janvāra beigās es varētu braukt ar moci. Bet sajūtas ir ļoti labas, man plēvams jau nesāp tikai, viņu nevar salocīt līdz galam, tā ka nu papēdis pieskrās pie dibena. Bet pārējā, jebkurā citā gadījumā man viņš nesāp, bet... Kā daktars brīdināja, brīžiem nevar uzticēties sajūtām, tāpēc, kad saites atdzīvusi, bet tur apkārt vēl jāpilga audiem, kas palīdz noturēt saiti.